Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir ágæta yfirferð og það er margt ágætt í þessu frumvarpi. Mikilvæg nýmæli þar sem að rétt að hafa hann inni og ég fagna því. Ég vildi kannski koma aðeins inn á það við hæstvirtar ráðherra varðandi skráningu ökutækja í sem kemur fram í grein 72 í frumvarpinu það sem að segja sko að heimilt sé að skrá breytingarlás á ökutæki í ökutækjaskrá breytingarlás takmarka heimiltir til skráningar ökutækis í umferð ég velti fyrir mig hvort það sé ekki rétt að þetta er svolítið skýrara og þá vil ég sérstaklega nefna hér tjónabifreðar hvort það sé ekki rétt að það væri í lögunum hvernig skráningu á tjónabifreðum væri háttað. Nú veit ég að þetta er í reglugerð og væntala í þessum breytingarlás sem að kemur þarna fram í frumvarpinu. Við þekkjum það að og það er þekkt að þess að vátryggingafélögin eru að leysa til sín ökutæki vegna tjóns og síðan selja vátryggingafélögin þessi ökutæki aftur á uppboði og síðan fara þessi ökutæki væntanlega í umferðina aftur mörg þeirra eru ekki það er ekki gert við þau og viðurkenndum vegstæðum og tryggingafélögin fylgjast ekki með því sérstaklega held ég þannig að það er spurning að svona hvað ráðherra sér fyrir sér í því hvort það væri ekki æskilegt að hnykkja á þessu í lögunum sjálfum varðandi tjónabifreiðar.
Hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti,